terimga chiqmaganlardan Ohangaronda elektrni, bog'otda tomorqani tortib olmoqchilar. Toshkent viloyati Ohangaron tumani elektr tarmoqlari korxonasi elektr quvvati uchun qarzi bor iste'molchilarni paxta terimiga jalb qilish urinmoqda. Biroq qarzdor xonadonlarning elektr ta'minotini uzish uchun mutaxassislar yetishmayapti. Ular ham paxtada. Xorazm viloyat Bog'ot tumani hokimligi esa uyushmagan aholini paxta terimiga jalb etish uchun jazoning boshqa turidan foydalanishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ohangaron tuman elektr tarmoqlari korxonasi rahbarlaridan biri shu tumanda istiqomat qiluvchi fuqaroning xatida keltirilgan ma'lumotlarni tasdiqladi. Ozodlikka Ohangaronlikdan kelgan xatda mana bunday deyilgan.
Endi Ohangaronda elektr energiyasi uziladimi? Xalqda nima ayb? Ohangaronda hech qachon bunaqa elektr tanqisligi bo'lmagan va bunaqa tahdid ham bo'lmagan. Hatto Karimov davrida ham.
Deyilgan Ohangaronlikdan kelgan xatda. Tuman elektr tarmoqlari korxonasining ismi aytilmasligi sharti bilan savollarga javob bergan vakili paxtaga chiqmagan abonentlar elektr ta'minotidan uzilayotganini tasdiqlar ekan, 1.5-2.3 million so'm qarzi borlarni uzyapmiz dedi. Energetikning aytishicha qarzdorlarga paxtaga borib 10-15 kun tersang, shu vaqt ichida sveting o'chirilmaydi. Paxta terib topgan pulingni qarzingga to'laysan. Shunday qilib qarzingning 20-30%idan qutulasan deyilyapti. Shu kungacha qancha xonadonning elektr uzilganini mutaxassis ayta olmadi. Uziladigan va uzilgan xonadonlar to'g'risidagi ma'lumotlar majburiy ijro byurosida bo'ladi dedi u. Lekin ayni paytda u tuman bo'ylab ta'minotdan uzilishi kerak bo'lgan 200 dan ortiq iste'molchi borligi, ularning 60%dan ko'pi Ohangaron shahridagi abonentlar ekanligini aytdi. Ohangaron tuman elektr tarmoqlari korxonasi vakili javoblaridan iste'molchilarni elektr ta'minotidan uzish hozircha tahdid darajasida qolayotgani, svetni uzish bilan amalda hech kim shug'ullanmayotgani ma'lum bo'ldi. Chunki korxonamiz shaxsiy tarkibining 40%i 25 kishi paxtada yotib terayapti. Bundan tashqari har kuni yana montyorlardan 10 kishini chiqaryapmiz. Ular borib kelib terayapti dedi Ohangaronlik energetik. Xorazm viloyat Bog'ot tumani aholisi kuni kecha mahalla fuqarolar yig'ini raisi hamda tuman yer resurslari va davlat kadastri bo'limi boshlig'idan ogohlantiruv xati oldi. Ozodlik ixtiyorida tumandagi Hurriyat mahallasida yashovchi fuqaroga kelgan xat nusxasi bor. Xatda paxta terimiga ommaviy safarbarlik e'lon qilingani bildirilib, davomida bunday deyilgan.
Sizdan qo'shimcha tomorqa egasi sifatida bugungi muhim tadbirda oilangizdan bir nafar terimchini bugundan boshlab har kuni jalb qilishingiz va 14 oktyabrgacha 1 tonna paxta xomashyosi terish so'raladi. Aks holda qo'shimcha daromad sifatida ajratib berilgan tomorqa yer maydoningizni tuman hokimligi zaxirasiga qaytarib olish to'g'risida tuman hokimi nomiga bildirgi kiritish to'g'risida ogohlantiraman.
Deyilgan ogohlantiruv xatida. Hujjatda mahalla fuqarolar yig'ini raisi imzosi yo'q, lekin tuman yer resurslari va davlat kadastri bo'limining muhri va imzo bor. Tilga olingan bo'limning mas'ul vakili bu xatning haqiqiy ekanligini tasdiqladi, u tuman hokimining buyrug'i bilan yozilganini aytdi. Vakil savol-javob davomida gap 1998 yil 30 aprelda imzolangan dehqon xo'jaligi to'g'risidagi qonunga binoan berilgan qo'shimcha tomorqalar ustida ketayotgani, keyingi yillarda ba'zilar o'sha yerlarga uy-joy solib qonunni buzgani, endilikda prezidentning joriy yil 31 maydagi farmonida belgilangan choralarni amalga oshirish ustida ish olib borilayotgani haqida gapirdi. Shunday qilib, Ohangaronda elektr quvvati uchun debitorlik qarzi, Bog'otda tomorqadan noqonuniy foydalanish kabi doimiy muammolardan mavsumiy muammo, paxta terimi muammosini hal qilish uchun urinayotganlari ma'lum bo'ldi.